նրան բերին ամայի մի տեղ մենավոր կանգնած, խոհանոցն ու զուգարանն ավերված, ապակիները ջարդված մի ամառանոց։ Փակեցին ներքևի հարկի սենյակներից մեկում։ Քաղցից ու հոգնությունից ուժասպառ էր եղել։ Նստեց ինչ-որ արկղի վրա։ Միակ լուսամուտից դուրս, հանգած վերջալույսի վերևում, առկայծեց մի աստղ։ Վերջին հաշվով, ինչ է իր սպասում Կարլ Բիստրեն։ Ահա և դու մեծ հեղափոխության հողի վրա ես։ Ուզում էիր, որ այդ հողը քո գալուստից ցնցվեր, քո առջևով հսկաների շարասյուներ անցնեին, և երկնքի գույնը Ստոկհոլմինից տարբեր լիներ։ Դեմքը ձեռքերին այնպես հենած, որ ակնոցը ճակատին էր թռել, նա հիշում էր ընկեր Իվանովի խոսքերը. «Դու տոնահանդեսի էիր գալիս, Կարլ Բիստրեն, և ինչ լինելը իսկույն հասկացա. Ահա նա, հեղափոխությունը. Լքված ամառանոցի այս կիսախավար սենյակը. Ահա որ հոգնություն և քաղցի դառն ծլուլ. Մերկ մարմնի վրա պատառոտված վերարկու, մռայլ խրամատ, ժանգոտ հրացան. Ոչ, Կարլ Բիստրեն, դու իդիալիստ չես, դու ռոմանտիկ չես, դու չես նահանջի հեղափոխության առօրեական գորշությունից. Ազնվորեն, ինչպես մահից առաջ, մի լավ տնտղիր ներսդ. Հավատում ես արդյոք պրոլետարիատի մեծ գրոհին։ Հավատում ես, որ սոցիալիզմի դարի առաջին ժամն արդեն վրա է հասել»։ Բիստրեմն արկղից վեր կացավ և քայլեց փտած հատակի երկայնքով, որի ճեղքերից խոտ էր ծնել։ Ասես մի տակ ոգևորություն համակեց նրա գլուխը։ Եվ աշխատելով սանձել ցակուցրիվ մտքերը, նա ցանկացավ մեթոդիկ և անաչառ կերպով նորից ստուգել իր հետևությունները։ Ռուսական հեղափոխությունը մի հարվածով ջնջում է բուրժուական կայուն տնտեսությունը։ Նա հրաժարվում է էվոլյուցիայից։ Նա էվոլյուցիայի գաղափարը համարում է ամենախորամանկ և վնասակար միթակարդ, որը լարել են պրոլետարիատին թմրեցնելու ժամանակ շահելու համար։ Բուրժուական տնտեսությունը պատերազմի մահացու խոցից այլևս չի բուժվի։ Հավասարակշռությունը խախտված է, և հակասությունները չարորակ ուռուցքների պես տարեց տարի ավելի խոր արմատներ կձգեն։ Ռուսական հեղափոխությունը առաջ է անցնում հին կարգի փտման բնական պրոցեսից։ Դրանով նա փրկում է պրոլետարիատի ստեղծագործական էներգիայի պաշարները։ Դա ճիշտ է։ Մենք փրկում ենք 1, 2, գուցեև 3 սերունդ։ 3 սերունդով մոտեցնում ենք սոցիալիզմը։ Եվ այն կկառուցենք մեր չմսխված ուժերի ողջ կատաղությամբ։ Նա ափերն իրար շփեց, և միայն այդ ժամանակ տեսավ Շեմին կանգնած կաշվե բաճկոնով, սև կարտուզով մարդում։ Աղջամուղջի մեջ գունատ թվացող նրա դեմքի վրա սև մորուքը ասես կպցնովի լիներ։ «Դե, չգնանք զրուցենք, Կարլ Բիստրեն»,  կամացուկ ասաց նա։ Մթին միջանցքով անցնելով նա հրեց մի փոքրիկ, պահածոյի տուփի մեջ լող տվող պատրույգի լույսով լուսավորված սենյակի դուռը։ Նստեց սեղանի մոտ։ Բիստրեմին մատնացույց արեց մոմլաթե քրքրված բազկաթոռը։
«Զգույշ, մի ոտքը չկա»։
Թույլ ձեռքով ետ քաշեց գզրոցը։ Այնտեղից հանեց թերթի մեջ փաթաթված երկարուկ, երկու մատ հաստության մի կտոր սև հաց։ Մեկնեց Բիստրեմին։
«Գերեք, այստեղ ուղիղ 200 գրամ է»։ «Այն ամենը, ինչ հեղափոխությունն առաջարկում է ձեր կյանքի դիմաց»։
Բիստրեմը հացը բռան մեջ սեղմած, ձեռք միջեցրեց։ Զարմացած նայեց դիմացինին։ Ճրագի լույսով լուսավորված թոքախտավորի անարյուն գունատ դեմք, խոշոր, անփայլ, անհաղորդ սև աչքեր, թվում էր, թե երբեք չժպտացող այդ դեմքի ողջ կենդանությունը փոխանցվել էր ռունգներին։ Նա նայում էր անթարթ, բայց կարծես դիմացը նստածին ամենևին չէր տեսնում։ «Որտեղից գիտեք հացի մասին»՝ վախով հարցրեց Բիստրեմը։ «Ինքներդ ձեզ հետ բարձրաձայն խոսում էիք»՝ «Կարող եմ կրկնել»։ Երբ մարդս իրեն զոհաբերում է հեղափոխությանը, այդ հեղափոխությունը պետք է, որ նրան օրական գոնե 200 գրամ հաց տա։ «Այո, այո, այդ հարցը ինձ շատ էր զբաղեցնում»։ Ես մտածում էի, որ հեղափոխության ժամանակ նյութական անխուսափելի սուր զերկանքները հոգևոր էներգիայի վիթխարի պաշարներ են հայտնաբերում, յուրահատուկ ընդդիմադրելի համոշչություն տալով հեղափոխությանը։ Բայց հիմա պատրաստ եմ այդ դատողությունները թողնել սահմանի այն կողմը։ Այսօր ես լավ դասարա։ «Դուք ավելի դաժան դասարնելու ռիսկ էիք անում»՝ ասաց մարդը, բերանը չբացելով նա խուլ հազաց։ «Սննդի հարցը մեզ մոտ ամենասոսկալիներից մեկն է. մենք չենք կարող մեզ մխիթարել նրանով, որ քաղցած մարդու գլխում հանճարեղ մտքեր են ծնվում»։ Բիստրեմի այտերը շարագունեցին։ «Մյուս կողմից մենք չենք կարող բնակչությանը կուլակների և սպեկուլյանտների հացով մատակարարել. այդ հացի տակ կթաղվի սոցիալիզմը. այդ կտորը, որ դուք կերաք, զզվելի, կիսով չափ թեփի հետ խառնված հաց է. Բայց միևնույն է, դա էլ ձեռք բերելու համար մարդկային կյանքեր են զոհաբերվել. և այն ամենայնիվ չենք կարող մեզ վրա թանկ նստող այդ հացից հրաժարվել»։ «Դե ուրեմն այսպես. ես ձեր հանձնարարական նամակները կարդացի. ձեր մասին զանգել եմ Պետրոգրադ. դուք ազատ եք»։ Բիստրեմն իսկույն ոտքի ելավ։ Մարդը հյուծված, թափանցիկ ձեռքով փակեց ճրագի մարմնում բոցը։ «Մինչև առաջին գնացքի մեկնումը շատ ժամանակ ունեք. գուցե ավելի մանրամասն պատմեիք Եվրոպայում տիրող քաղաքական իրավիճակի, կազմակերպությունների, մարդկանց մասին»։ «Թույլ տվեք ձեզ մի քանի հարց տալ»։ «Ասացեք, Ստոկհոլմում Հաջետ Լաշե անունով մեկին չեք հանդիպել»։ Առավոտյան գնացքը դանդաղ սողում էր խոտակալած երկաթգծով, ամենուրեք ամայություն և բարձիթողություն, ջարդված լուսամուտներով ամառանոցներ, տեղահան ցանկապատեր, մերկ հիմքեր և աղյուսի գույտեր, ճահիճ, փտած կոճղեր, խրամատների ժանգոտ փշալարեր, աչից եղեգնակալած լախտան, ամայի նեղուցի վերևում չտաքացնող արև, քաղաքի ջինջ երկնքում ծխի ոչ մի քուլա, ծովում Կրոնշտատտի կապույտ ուրվագիծը»։ Բիստրեմը մտածում էր իր գիշերային զրուցակցի մասին։ Լուսադեմին, երբ նրանք եռացրած գազարաջուր էին խմում, այդ մարդն իր մասին որոշ բաներ պատմեց. 15 տարի ցարական դաժանակություն, թոքախ, երևի վերջին փուլում, կյանք կամքի լարումը»։ Նա ասաց. «Դուք ստիպված պիտի լինեք հրաժարվել շատ բաներից, որոնք սահմանից այն կողմ ընդունելի կամ անընդունելի էիք համարում. պիտի կարողանաք խիստ և անզիջում կերպով թշնամիներին յուրայիններից զատել. դասակարգային բնազդը նույնպես զարգացման ենթակա է. ուղեղը պետք է ձգտի միայն մի նպատակի. ենթարկվի միայն հեղափոխության կամքին»։ Բիստրեմն ընկճված էր և վախեցած. ասես ինչ-որ ջրապտույտի մեջ էր ընկել, որը նրան այսօրվա օրից քշում էր դեպի անհայտություն, անվերջ հեռացնելով սովորականից, առօրյականից։ Նա նստած էր ջարդված լուսամուտի մոտ, վագոնը դանդաղ սողում էր փարթամ մոլախոտով ծածկված բանջարանոցների կողքով։ Մի քանի մարդ քանդում էին փայտաշեն մի ամառանոց, անկենդանար վարձան, լապտերների տեղահան սյուներ, վառարանների և ծխնելույզների կմախքներ, մոլախոտի մեջ բլրի վրա կանգնած սպիտակ մի այծ։ Դռները կրնկահան պակհաուզներ, երկաթգծի վրա ժանգոտած շոգեքարշեր, հրանոթներով բեռնված բաց վագոններ, ահա կայարանը, և կարամատույցում հրացաններ ուսներից կախ խստադեմ մարդիկ։ Բիստրեմը դուրս եկավ ամայի հրապարակը, խրամատներ, ավազապարկերի և փշալարերի պատնեշներ։ Գրպանից թղթի մի կտոր հանեց, Սմոլնիի հասցեով, և այն սենյակի համարով, որտեղ պետք է գրանցվեր, և ինչպես այս գիշեր խորհուրդ էին տվել, կցվեր ժողովրդական լուսավորության կոմիսարիատին, և օրապահիկ և բնակտարածություն ստանար։ Նա քայլեց տրամվայի ժանգոտ խոտերի տակ կորած ռելսերի երկայնքով, անցավ Բոլշայան Նևկա կամուրջը, որի տակ ջրից դուրս էին պրծել վիթխարի բեռնանավերի բորբոսնած կողերը։ Քիչ-քիչ սկսեցին բնակիչներ երևալ։ Խաչմերուկում կանգնած էր տոպրակը և նավթի թիթեղե աման նուսին առած կորամեջք մի մարդ, ոտքերը գորգի ծվեններով փաթաթված, վրայից ընկնող տաբատ, նոսր մորուք, կախք թին պենսնե։ Կարծես մտածում էր, ուր գնալ։ Տների նետած ստվերների արանքում արևի տակ պարկած երկու նիհարիկ տղա և մի աղջիկ, խոտը կծոտելով, հայացքով երկար ուղեկցեցին տարօրինակ, ոչ ռուսի պես հագնված Բիստրեմին։ Սյունազարդ շքամուտքով մի տան բարձր, չլուսավորված պատուհանի մոտ, ձեռքերը մեջքին ծալած, ներքնաշորերով կանգնած էր շատ գեր, ոսկե ակնոցով մի մարդ, որն իր կլորիկ, արծաթաճերմակ գլխով և հեգնոտ դեմքով հռոմեացու էր նմանվում։ Քամուն տված նրա լայն տաբատը կախված էր պատուհանի օղից։ Լիարյուն բարեհոգությամբ նա նայում էր քաղաքին։ Բիստրեմը զարմացավ։ Գերմարթը, ուսամուտից դուրս կախված, հեգնական ժպիտով իրեն էր հետևում։